Spotify.
Tämän jakson kaupallinen kumppani on BookBeat, Suomen suosituin äänikirjapalvelu.
Miksi tämä jäi mulle mieleen, kun mä kysyin, miten nämä rotat siirrettiin ajasta ikuisuuteen? Henkilö sanoi, kaasulla. Ja sitten mä kysyin, missä maassa tämä tapahtui? Saksassa.
Eikä.
Okei, okay. No comment. Tämä on Anne ja Sampon Aivoliitto, syvä sukellus mielen ja ilmiöiden syvyyksiin.
Tervetuloa kolmanneksi pyöräksi ihmettelemään tätä outoa elämää. Jos mä olisin eläin, niin mikä eläin mä olisin?
Tämä on kiehtova kysymys. Mä oon aina nähnyt sussa osittain, okei, tämä on nyt hybridieläin, eli geenitekniikan kauhut. Nuori semmoinen mytologinen peura tai naaras hirvi, mutta sarvilla.
Wow.
Joka ei biologisesti ole välttämättä mahdollista. Ja sitten joku merieläin. Niin kuin delfiinin ja myyttisen peuran sekoitus.
Toi peura on mun mielestä aika ihana. Tai miten sä sen sanoit?
Koska tähän liittyy myös asia, johon mennään varmaan myöhemmin tässä sarjassa, mutta niin kuin suomalainen mytologia. Karhu ja hirvi. Meidän pakana jumalat.
Juuri näin. Ja Sampo, sitä hetkestä, kun mä näin sut, niin mä näen kissan, tai siis kissaeläimen.
Vai kollin.
Ehkä semmoisen niin kuin vähän vaarallisen ja mystisen, mutta sun silmätkin on semmoiset kissamaiset mun mielestä. Ja niin kuin...
Mikä kissa tässä oli kyseessä? Voitko lajin määrityksen?
Iso kissa, ilves. Niin kuin ilves tulee mulla ensimmäisenä mieleen. Mä näen sut niin kuin ilveksenä, joka... On kanssa siellä jylhässä luonnossa ja sulla on kuitenkin semmoisia, sä oot niin jotenkin ketterä ja liikut näissä keskusteluissa aina vähän siellä, tuut vähän takaovesta ja tuut vähän etuovesta.
Mä tuun vähän takaovesta. Plus mä pystyn nuolemaan itseäni melkein mistä vähän. Mä oon nähnyt itseäni, juu kaksi eläintä tai eläinryhmää, johon mä vakavasti ja vahvasti ehkä samaistunut. Miekkavalas, isoin hammasvalas ja sit jaguari kautta ilves. Tiedätkö, että toi kissan kehräys parantaa luuydintä?
Siis niin kuin, tämä ei ole mikään ihme, koska niin kuin, käytännössä kissan kehräyshän on niin kuin ehkä maailman ihanin tunne.
Tänään me kehrätään sinun korvissasi, hyvä kuulija. Tervetuloa Anne ja Sampon Aivoliittoon. Oikeasti sitä on tutkittu, se taajuus stimuloi luuytimen uusiutumista. Mieti. Kissan kehräys on onnellinen, mutta myös jos se on murtanut luitaan, niin se kehrää.
Ihan oikeasti. Mm-hmm. Tätä mä en tiennyt, kun mä tiedän kissasta todella paljon. Mm-hmm. Koska mun mielestä kissan, niin kuin rakastan sitä kissassa, että se niin kuin, tavallaan tulee sun luo ja ajattelee, että no mitä sulle kuuluu? Ai niin joo, ja mä muistinkin, että ei mua kiinnosta. Että mä niin kuin rakastan sitä ylimielistä tiettyä puolta, mikä kissoissa on, joka ei niin kuin, tavallaan tule niin tykö, vaan antaa vähän niin kuin ymmärtää, mutta ei välttämättä aina ymmärrä antaa.
Mutta eläimet ja ihmiset... Klassinen, kiinnostava aihepiiri, koska niin monta eri asennoitumista, asennetta, uskoa ja muuta juttua tähän liittyy.
Kyllä.
Mutta eeppisin kysymys, mehän jaotellaan, että ihmiset, eläimet, onko tämä järkevä jaottelu? Biologian silmissä sanotaan näin. Ihminen, homo sapiens, on ainoa nykyisin elossa oleva ihmisten homo-sukuun kuuluva nisäkäs. Eli muut... Ihmisethän ovat kuolleet sukupuuttoon. Homo erectus, neandertalin ihminen, australopithecus, muut. Ihminen kuuluu kädellisten, eli primates, lahkoon isojen ihmisapinoiden hominidea heimoon ja on nykyisin elävistä kädellisistä laajimmalle levinnyt ja runsaslukuisin laji. Olemme siis isoja ihmisapinoita.
Me olemme isoja ihmisapinoita, jotka meikkaa ehkä enemmän kuin muut apinalajit.
Mielestäni orangit ei vedä yhtä paljon eyelineria.
Ei.
Mutta tosiaan niin kuin monen mielestä ihminen ei ole eläin. Tätä on arvokysymys.
Joo, ja itse eläinrakkana ihmisenä sitä on niin kuin miettinyt, että mikä se niin kuin lopulta se ero on. Jotenkin mä muistan lukeneeni tämmöisen ajatuksen, että eläin ei suunnittele niin kuin tulevaisuutta, raha-asioitaan tai niin kuin tällaisia niin kuin ikään kuin konkreettisia käsitteitä. Se suunnittelee totta kai saalistavansa ja ehkä niin kuin alitajuisesti tekevänsä, lisääntyvänsä, puolustavansa, mutta niin kuin ikään kuin semmoisia muita suunnitelmia tai muistele vanhoja. Mm-hmm. Et silloin kun olin kissanpentu tai olin niin kuin pieni orangi, että olipa kiva, kun äiti kanteli mua. Mutta eihän me voida tietää.
Näin se on. Ja joskus maailman historiassa oli ajatus, että eläimen ja ihmisen ero on se, että ihminen käyttää työkaluja, eläimet ei. Tämä on todistettu vääräksi.
Se on todistettu niin monta kertaa vääräksi, jopa ihan niin kuin kotilemmikkien kohdalla.
Ja on lintuja, jotka käyttää tietynlaisia kiviä avakseen, tietyt pähkinät ja muuta. Mutta mikä rajoitti ehkä mun tajunnan vähän oli tämmöinen, että sitten oli tämmöinen oraalinen perinne, eli ikään kuin kansanperinteen ja tämmöisen niin kuin tiedon siirtäminen seuraaville sukupolville. Valat tekee sitä. Niiden, olisiko ryhävalas nyt joku Jacques Cousteau voi lähettää mailia, ohjata mun oikeaan statementtiin, mutta ikään kuin, että heidän lauluissa on edellisten sukupolvien oppeja ja, tai aksentteja, tiettyjä asioita. Eli on pystytty todistamaan nykyisen digitaalisen datan keräyksen avulla, että valaat siirtävät niin kuin esivanhempiensa tietoa tuleville sukupolville, joka asiakas saa minut melkein itkemään, koska se on niin upea.
Siis toihan on aivan käsittämättömän kauniisti ajateltu ja sanottu, ja jos se on vielä totta, kun puhut tuosta miekkavalasta, niin mä voin kertoa myöhemmin sitä tarinan, mutta että mikään ei nosta musta niin isoa kunnioitusta kuin valas.
Kerro miekkavalastarina. Nyt kun sä avasit tämän matopurkin, niin give it to me.
Tämä liittyy semmoiseen tilanteeseen, että mä oon aina niin kuin ihaillut tämmöisiä suuria eläimiä. Niin kuin ihan siitä syystä, että mä vaan siis kertaakin luonnostani kunnioitan eläimiä. Että se tulee niin kuin niin kumpua niin primitiivisesti itsestä. Mutta me oltiin SeaWorldissa ja siellä oli nimenomaan tämä miekkavalas, tämmöinen shamu-tyyppinen. Ja oltiin pojan kanssa siellä katsomossa ja miekkavalla siellä teki te temppuja ja mulla rupesi tulemaan niin kamala olo. Siis mulla tuli, se ei ollut semmoinen, niin kuin, että mä olisin ajatellut, että mulla tuli huono olo, niin kuin henkisesti huono olo, vaan mulla rupesi itkettämään. Mulla tuli tänne niin kuin tavallaan sydämen alle, tämän palleaan semmoinen niin kuin, että sä möykky, joka niin kuin, mulla nytkin tavallaan tuli semmoinen olo, että mä en kestä sitä. Mulla ei pakko lähteä pois sieltä. Mä itkin ihan niin kuin, se on väärässä paikassa. Tämä on niin, niin epäkunnioittavaa upeaa eläintä kohtaan, että me lähdettiin pois. Ja tänä päivänäkin Miska muistaa sen, mun poika muistaa sen, että se oli se päivä, kun äiti itki eläintarhassa. Koska niin kuin, se oli hyvin semmoinen niin kuin koskettava ja niin kuin, mä yritin olla itkemättä, mä yritin olla näyttämättä, mä melkein tärisin, kun mä niinku, että on niin väärin, että mä hajoan tähän paikkaan.
Se on nytkin, tulee kyynelet silmiin.
Tulee, joo.
Mutta miekkavalashan on mun mielestä niinku laajimmalle levinnyt eläintä. Yksi niistä siis he matkustavat valtavia etäisyyksiä. Mä opin tämän, koska olen viettänyt aikaa Kanadassa, brittiläisessä Kolumbiassa paljon. Niin siellä itse asiassa niinku nyt tulee vahvaa dataa, mutta miekkavalas on tuhansien vuosien aikana eriytynyt sen niinku paikallaan oleviksi yksilöiksi. Tai niinku on sellaisia miekkavalaita ja sitten niitä, jotka matkustaa paljon. Ja ne, mitä me nähdään, niin ovat niitä matkaavia. Et ne tulee sitten niinku Kanadaan syömään lohta ja pari tuo, mutta niillä on omat podit, niin kuin omat ei podcasti. Voi olla sitäkin, me ei tiedä. Mutta ne ikään kuin sen yhden lauman sisällä, sitä johtaa matriarkka ja niillä on oma aksentti. Niillä on oma versio heidän kielestään ja sitten samaa aksenttia puhuvat ei paridu keskenään. Että se on aina sitten muuta aksenttia puhuva, joten se menee näin.
Ajattele Sampo, me ei olla tätä keskustelua käyty keskenämme koskaan. Ja mun mielestä kylmät väreet, koska mä oon tutkinut näitä miekkavalaita ja mä justiin olen lukenut tästä samasta asiasta ja se, miten älykkäästi ne saalistaa ja ne ymmärtää sen sukurutsa niin kuin ongelman.
Mitä me ei ymmärretä.
Niin kuin, että,
mä oon Pohjois-Pohjanmaalta.
Todennäköisesti suurin osa suvustasi on myös sieltä.
Me puhutaan samalla aksentilla.
Niin, sekin vielä. Että niin kuin, se, mitä ihminen tajuaa lopulta, on varmasti niin perkulan vähän, että sitä pitää kunnioittaa sitä niin kuin, tätä universumia ja luontoa ja näitä kaikkia olentoja, jotka täällä on. Että me luullaan tietävän ne tiedet tietää tiettyyn pisteeseen asti, mutta jos me mennään 2000 tästä eteenpäin, niin mikä on sitten tavallaan miekkavalaiden tutkimuksessa niin kuin se, mitä me ei nyt tiedetä, mutta me aistitaan se. kun ihmisiä on eri taajuuksia tavallaan, että ollaan niin kuin tässä ikään kuin tässä normaalissa elämässä ja sitten niin kuin tavallaan joidenkin ihmisten kanssa pystyt kohoamaan vähän jonkin muualle, ihan niin kuin eläinten kanssa, että sä meet jonnekin sinne niin kuin, ja mä en puhu niin kuin ylhäältä tai alhaalta, vaan se on niin kuin frequency, joka vähän niin kuin,
se on eri radioasema.
Eri radioasema, eri taajuus niin kuin eri olentojen kanssa, ja se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, se liittyy voimakkaasti eläimiin.
Jep. Ja siinä musta empatia on tärkeä, koska lapsillahan se on, lapsia ahistaa, jos ne näkee, että eläimiä kohdellaan huonosti yleisesti, mutta jotenkin aikuisena me halutaan se jotenkin neutraloida ja ei ajatella sitä. Mutta jos kenet tahansa vie teurastamoon, niin suurimmalla osalla ihmisistä ei ole hyvä päivä. Se näkee, mistä sun pikku makkara tulee.
Juuri näin.
Hei, jos me mietitään ihmiskunnan historiaa, jos nyt luolahenkilöt Org ja Örg kuuntelisi tätä meidän juttua, no sille, että mitä nämä kaksi idioottia juttelee, että niin kuin tuolla mammutti sapelihammaskissa yrittää raadella meitä, että tämä on elonjäämistä. Meidän suhde eläimiin on hyvin erilainen kuin lajimme historiassa aiemmin. Michigan State University tiivistää, että eläinten ja ihmisten välinen suhde on muuttunut vuosituhansien saatossa arviolta noin 15 000 vuoden ajan. Alun perin se oli työjärjestely, eli eläimet pidettiin suojelun ja palvelutehtävien vuoksi. Koirat jäljittivät ja paimensivat, kissat pitivät jyrsiä populaatiot kurissa, etteivät taudit leviä tai viljavarastot tuhoudu. Plus sitten lehmät, lampaat, vuohet, kaikki muut hevoset.
Kyllä.
Ovat olleet niin kuin hyvin tärkeitä aspekteja ihmiskunnan kehityksessä, varsinkin hevonen, mutta kissa ja koirahan meidän niin kuin suosituimmat perheenjäsenet, että niitä on, ne on yleisimmät kumppanimme.
Ja eikö se ole aika uusi asia, että niin kuin ikään kuin tämä lemmikki-aspekti, että mä en tiedä, missä kohtaa niin kuin tavallaan, jos ne oli niin kuin hyötyeläimiä jossain vaiheessa, että koska se muuttui siihen, että meillä ne muuttui niin kuin lemmikeiksi.
Niin, tästä on vaikea tehdä tutkimusta, mutta kyllä niin suomalaisessa kansanperinteessä meillä on ollut elättikäärmeitä silloin, kun ei ollut kissoja. Kissa on hyvin arvokas eläin.
Joo.
Jos kissoja ei ollut tarjolla, niin käärme on ollut sit vaihtoehto kakkonen, että tuossa on Pertti-niminen kyy nurkassa ja se syö hiiriä, koska jos olet viljely maata koko vuoden, niin joku hiiripopulaation räjähdys saattaa tuhota sun koko kättäsi työt. Niin totta kai varmaan on lemmikkiporoa tai lemmikkisudenpentu, jos on yksilö, joka on ekstra sosiaalinen.
Tiedätkö mitä? Mun äidillä, siis äiti sanoi, kun se oli pieni, niillä oli yksi sika. Ja se sika oli hänen paras kaverinsa. Niin se seurasi, sikahan on itse asiassa todella fiksu eläin.
Jep.
Eli se oli niin kuin periaatteessa hänen koiransa. Ja niin kuin tavallaan se suru sitten, kun tämä sika tapettiin, oli ihan niin kuin massiivinen. Mutta mä haluan vielä palata tuohon luolamieheen. Eli siellä, kun ne naureskelee tälle meidän podille, tällä hetkellä kuuntelevat sieltä, sieltä niin kuin mistä ne kuunteleekaan, niin hän niin kuin tietyllä tavalla myöskin teki rituaaleja ja uhrasi ja kunnioitti sitä eläintä, kun söivät jonkun. Eli se eläin hyötykäytettiin kokonaan, otettiin lihat ja nahat ja ynnä muuta ja muut, ja sitten kiitettiin jumalia erilaisilla rituaaleilla, että annettiin tämä eläin meille ikään kuin syötäväksi ja meitä suojaamaan vaikka vaatteina tai nahkana. Niin kyllähän sielläkin on niin kuin kuitenkin semmoista niin kuin kunnioitusta ja mun mielestä aika ylevästikin ajateltu, että niin kuin se eläin käytetään kokonaan ja se on osa sitä niin kuin kiertokulkua, joka on luonnollista. Ja mun mielestä yhäkin se on ok.
On myös niin kuin meidän suomalaisessa identiteetissä vahvana eläimet ja luonto, koska meillä on tämä upea asia, mitä me ei tajuta tarpeeksi kunnioittaa, eli joka henkilön oikeus, right to roam. Mehän saadaan liikkua missä tahansa metsissä, joka ei ole mahdollista kaikkialla. Niin karhu ja hirvi etenkin olleet ne meidän jumalat ennen kuin kristinusko tuli tänne. Tämä on toisen jakson aihe, mutta tämä symboliikka on meille tärkeä asia. Ja se kuplii meissä meidän DNAssa tämä niin kuin eläinten kunnioittaminen ja luonnon osana oleminen.
Niin kuplii. Ja mä tiedän, että sulla on tarina, aika hurjakin tarina, niin kuin sun toteemieläimestä, jos mun näin sanoa. Mutta että kun mä olin ehkä 6 tai 7, mä olin siis semmoinen lapsi, joka niinku kiipeili puissa ja oltiin vaan metsässä, että en mikään nukkeihminen. Niin jotakin siinä puuhattiin ja sillä tavalla, jos nyt me ollaan tässä, kuinka monta metriä tässä on, niin yhtäkkiä siinä edessä on ihan massiivinen hirvi. Siis massiivinen. Ja sitten me vaan katsottiin toisiamme ja en mä ymmärtänyt edes pelätä, koska niin kun ei kukaan ole kertonut mulle, että tota pitää pelätä. Ja se vaan katteli mua ja rouskutti sitten jotakin marjaa sitä ja kääntyi pois. Me sitten niin kuin juostin perään, että onpa hieno hirvi. Ja sitten sen jälkeen, kun kerrottiin vanhemmille, niin että herran jumala, oletteko te niin kuin noin lähellä ollut niin kuin hirveä, joka jos se sillä on vasaa tai niin kuin.
Tämä on kiinnostava kysymys, että onko meidän DNAhan koodattu tiettyjä pelkoja jo valmiiksi, koska oletetaan nykytutkimuksen valossa, että kyllä on. Että jos sä näytät vauvalle kuvaa hämähäkistä, niin moni vauva pelästyy ja säikähtää sitä, tai jotkut kissanpennut pelkäytään kurkkua tai käärmeen näköistä asiaa, joo, vaikka ne ei ole tätä itse asiaa koskaan kohdanneet.
Niinpä.
Joka puoltaisi ehkä teoria siitä, että sun ei tarvitse pelätä hirveää, koska se on todella epätodennäköistä, jos mitään sulle tekee.
Juuri
sehän on niin kuin saaliseläin, se on yleensä se, jonka peto syö.
Juuri näin.
Vähän mikä on kiinnostavaa esimerkiksi hevosten kohdalla, johon näihin hevosiin on tutustunut ystäväni kautta nyt vahvemmin viime vuosina, niin sehän on ikään kuin niin sanottu pakoeläin. Se meidän perheenjäsenet on koiria, kissoja, petoeläimiä, saalistavia eläimiä, mutta hevonen on ruokaa petoeläimille, joten se on hyvin eri tavalla käyttäytyvä eläin, jos on tottunut petoeläimiin.
Tuosta minua tuli mieleen tämä terapia-aspekti siinä mielessä, että kun mulla oli tämmöinen rankka vuosi 2017, kun avioliitto päättyi, kaverin elämä päättyi, äidin elämä päättyi ja menin käymään niin kuin selvittämässä päätäni terapiassa ja siinä tuli sitten tämmöinen niin kuin oma aistiyliherkkyys ikään kuin esille johtuen omista lapsuuden kokemuksista, missä niin kuin olin tilanteessa, jossa joudun koko ajan olen valppaan, ehkä kuuntelemaan ja katsomaan ja aistimaan niin kuin jokaisella niin kuin tavallaan jokaisella aistella, mikä mulla on. Ja se on jäänyt päälle, jolloin niin kuin tämä terapeutti sanoi minusta kauniisti, että sä oot vähän kuin tämmöinen niin kuin säikkyhevonen, että sun oman hyvinvoinnin kannalta sun pitää ikään kuin pitää vähän silmälappuja välillä päällä, jotta sä voit niinku suojella itseäsi. Ja mä muistan, kun mä tapasin ensimmäisen kerran hevosen, ja mulla vaan on niin järjetön kunnioitus. Mä en niinku pelkää, se on enemmänkin kunnioitusta. Että vähän niin kuin kissoihinkin, niin mä en koskaan niinku kissaeläimille, mä en koskaan niinku mee heidän luokse, mä vaan annan heidän tulla mun luokse. Niin mulla on tässä hevosenkin kanssa samanlainen olo, että kun siellä sitten menet nyt vaan silittämään, että ei, antakaa meidän niinku tehdä tämä meidän tavalla. Ja sitten se oli tosi ihanaa, kun se tapahtui, se kontakti. Niin kuin kumpikin, niin kuin, me oltiin kaksi hevosta mun mielestä. Mä olin vaan niin eri muodossa.
Se on kiehtova kysymys, että mikä sua pelottaa, mikä ihmistä pelottaa, koska on paljon henkilöitä, jotka pelkää käärmeitä tai sitten koiria, kissoja, hevosia. Hevosessa on ymmärrettävä sen koko, sehän pystyy niin kuin potkaisemaan tai vaan niin kuin litistämään meitä johonkin pilttuun seinän väliin iisisti. Mutta se on yleensä tietämättömyyttä. Tässä on kyse siitä, että sä et tunne sitä eläintä, sä pelkää. Käyt sitä tietämättömyyttä. Mä luin muuten teorian ja tämän paikkaansa pitävyydestä. Mä täysin 100% varma, mutta tämä oli ihan oikea biologinen tutkimus Amerikassa, jossa tutkittiin, että miten koira on tullut osaksi ihmiskunnan ihmisiä. Eli niin, miten susi on muuttunut koiraksi, joka on aika iso hyppäys, mietitään arosusi ja sitten meillä on mopsi. Ja chihuahua, niin kuin matka on ollut pitkä.
Matka on ollut pitkä.
Niin, tämä oli geneettinen tutkimus sellaisesta, tämä oli joku ikään kuin lievä psykologinen, kai se on kehityshäiriö tai ominaisuus, mikä ihmiselläkin voi olla, joka tekee ihmisestä hyvin sosiaalisen ja superläheisyyttä haluavan. Koirilla on ja koiraeläimillä todettu samanlainen geeni, joka on tavallaan niin kuin meissä, se on vaurio. Mutta tällä niin kuin biologilla oli teoria siitä, että susipopulaatiossa oli yksilöitä, jotka on supersosiaalisia, niin sosiaalisia, että niillä ei ole tavallaan sellaisia estoja tai itsesuojeluvaistoa, joten ne on saattaneet olla se eka impulssi, mistä sitten koira on alkanut kehittymään.
Sä kerrot mulle siitä, että sä niin kuin samaistut valaaseen ja ilvekseen ja kissaeläimiin ja meillä on semmoinen roadtrippi yhdessä ja sä kerrot mulle tosi vaikuttavan tarinan siitä, kun sä kohtasit jaguarin. Mä haluaisin kuulla sen.
Kohtasin. Mä en tavallaan kohdannut jaguaria, mutta tarkoitatko sä, kun mä eksyin viidakkoon tarina?
Kyllä, kun sä eksyit viidakkoon.
Mä henkisesti kohtasin jaguarin. Tää on eeppinen tarina, mutta mä yritän tiivistää sen järkevällä tavalla. Oli kelttishamaani Helsingissä, jonka luo mä menin, joka menee henkiselle matkalle ja määrittää totemieläimen. Ja totemieläimet vaihtuvat. Tämä on myös ehkä New Age-rajan takaa jakson materiaalia potentiaalisesti, mutta hän sanoi, että hei, nyt on sun aika mennä kuuntelemaan eeppisen shamaanipapan tarinoita, jolla oli shamaanikurssi. 2 päivän kurssi erässä joogakoulussa. Mä olin silleen, no jos siinä on peruutuspaikka, niin I will go. Menin sinne. Charles Lawrence, eeppinen amerikkalainen setä, joka on hopi-intiaiden kanssa asunut 70-luvulta asti ja tutkinut näitä asioita vahvasti. Teimme hopi-intiaanien harjoituksia. Hän kertoi tästä perinteestä ja miten he hahmottaa maailman ja näin. Ja sitten siellä oli paljon sellaisia, mä olin ehkä se oli 2 miesoletettua, loput olivat naisoletettuja. Siellä oli paljon sellaista jooga, harmonia, ruusutarhavisioita.
Kyllä.
Mun visiot oli aina, että mulle kasvaa kynnet. Mä juoksen viidakossa täysiä, revin eläviä olentoja palasiksi.
Okay.
Hyvin brutaaleja tässä sellaisia. Joo. Dynaamisia ja väkivaltaisia. Charles Lawrence sanoi, Sampo, et syö kasviksia tänä viikonloppuna. Lihaa, sä tarvit lihaa. Että sä tarvit jotain tällaista. Se jaguari-visio oli mulla vaan läsnä jostain syystä. En tiedä yhtään mistä. No, suora leikkaus. 2 päivän myöhemmin menimme matkalle Indonesiaan. Mm-hmm. Yllä saarella sukellusta ja muuta. Tämä on pitkä tarina, mutta yritän tiivistää. Se oli paljon elementtejä, mutta oli pitkä eräs sukelluspäivä, fyysinen väsymys. Ja me oltiin viidakkosaarella, missä on vuori, joka on täysin viidakon peitossa. Tämä on ihan ei millään tavalla urbaani alue. Kaukana urbaaneista meiningistä, mutta rannalla on mökkimajoitus. No, mä halusin mennä haikkaamaan sinne vuoren huipulle, koska tämä oli viimeinen
ja
kokonainen
yksi
päivä. Joo, sen takia, että muut oli väsyneitä siestä ja noin sille, että ei kiinnosta. Asiahan meni sillä tavalla, että paikan italialainen omistaja sanoi, että you strong man, you can do it alone. Että sulla menee 40 minuuttia tähän. Mä olin silleen, että okei, kello on 16, pimeä tulee kello 18. Mä ehdin tekemään tämän.
Okay.
Oli haastava löytää se polku, mistä sinne mentiin sinne vuorelle. Lähdin sekoilemaan vuoreen. Myös siellä niinku sen paikallisen amikan, sen kun ravintolan työntekijät oli nukkumassa, niin mä silleen, en häiritse heitä, en pyydä vesipulloa. Koska mitä mä teen vesipullolla viidakossa? Sitten mä lähdin lyllertämään vuorta ylös. Siellä oli valtava melu ja siis se on se oikea legit viidakko.
Joo, joo.
Ja sitten mä silleen, tää on vaikea seurata polku, koska italialainen käkkä, kaikilla kunnioituksella käkkä oletettu, sanoi, että se on selkeästi merkitty.
Joo.
Niissä puissa oli maaliviivoja numeroita, ja siellä oli 1000-jalkaisia mölyapinoita, luomakunnan asioita oli paljon ympärilläni. Mä menin sinne vuoren huipulle, siellä meni ehkä tunti.
Niin sä löysit sinne kuitenkin.
Löysin huipulle. Ja sitten tätä ennen mä kysyin italialaiselta sedältä, että hei, tuleeko tuolla mantereen päällä roikkuva ukkosvyöhyke, pilvi tänne, tuolla Sumatran päällä oleva myrskypilvistö. Sanoin, että no. Se ei tule tänne, ei se koskaan tule tänne. Mä oon vuoren huipulla. Se on yksi paikka, mistä näkee ympäriinsä. Mä näen, siellä on kaukana alhaalla beachi ja ne mökit. Ja ukkosrintama on iskeytymässä 5 minuutin sisällä. Ja mä sanoin, että tämä vuoren huippu ei paras paikka olla tälleen sormi taivasta kohden. Ja kun menen takas. Ja se pappa oli sanonut, että polku jatkuu sille, että sä et tuu takas sitä samaa reittiä. Ja sitten mä sanoin, että okei, let's go. Että kello että alkoi vähän hämärtyä. Että okei, riprap takaisin. Sitten mä jatkan matkaa ja sitten se viidakko vaan tihenee. Ja sitten mä oon silleen, että mitä tämä on. Ja sitten pitää peruttaa vähän ja sitten löytää uusia merkintöjä. Mä jatkan tätä, kunnes alkaa pimentyä, alkaa sataa, ukkostaa. Ja mä oon silleen, että olemme eksyksissä tässä kohtaa. Pimpeli pom. Ja mä oon semmoisella rinteellä, missä mä näen kivipaasia, jossa on niin kuin mädäntänyt viidakon asiaa päällä, koska kaikkihan siellä lahoaa heti. Ja se oli semmoinen Indiana Jones moment, että tavallaan mä kuvittelin, olen nähnyt elokuvissa kohtauksen, missä näitä pitkin liuutaan. Mutta tässä tapauksessa johtaa varmaan kuolemaan varmasti, koska mä laskeuduin tavallaan juuria puita pitkin. Se, että mä kuulen sen niin kuin sukelluspullojen rakennuksen äänen, sen sirinän.
Joo.
Että tavallaan jos mä lähden liukumaan, niin mä pääsen sinne ennen kuin tulee yö.
Joo.
Mutta se tarkoittaa myös, että mä kuolen. Mm. Mä muistan sen hetken, se oli definitiivinen hetki mun elämässä, koska siinä oli vähän semmoinen mielipuolisuuden. Että mä oon silleen, että tonne, että sä kuulet sen mökin. Että me sä pääset syömään karria ystäviäsi luo.
Joo.
Sitten mä oon silleen, että ei, jos mä jään henkiin, mä oon pakko kääntyä takas, mennä noita juureja liian pitkin, lyllertää niin kuin käsivoimin ja viettää yö täällä viidakossa. Koska mä löytänyt yhden kepin, joka ei ollut laho. Ja mä istuin vinolle seinämälle ja nojasin tälleen pääni siihen.
Joo.
Mä jään siihen, koska mä tiesin, että täällä tulee pimeä kello 18 ja aurinko nousee 6.
Joo.
Mä tiedän, että aurinko nousee silloin.
Kyllä.
No, tää on hyvin pitkä tarina, pahoittelen kuulia, mutta sit mua etsittiin yöllä ilman tulosta, kuulin. Mä en tiedä, millä puolella sitä saarta mä oon, koska tää viidakko on niinku 3-kerroksinen lehvästä. Välillä ne ranskalaiset nuoremmat sukellusopettajat etsivät, mä kuulin yhden hello ja sitten ei mitään yöllä. No, siinä istuessani sateessa, pimeydessä, täydellisessä pimeydessä, keppi otsaani nojautamaan tälleen party. Mahtava. Mua alkoi naurattaa, kun se oli jo niin, niin kuin dorka.
Pelottakin se
oli. Joo, mulla oli tosi kylmä. Ja sitten, mutta mua ei pelottanut sen takia, että silloin mulla tuli mieleen sen niin kuin samaaniukon tarinat, se kurssi. Koska mä ajattelin sitä jaguaariörkkiä. Ja sitten koitti hetki yöllä, yön pimeänä tunteena, kun joku keskisuuri eläin kiertää mua. Kuulen siinä lehdistössä, se kiertää mua tälle. Että olen suomalainen, noutopöytä on katettu sinulle. Se kiertää, ja sitten mä hutkin sitä siellä kepillä kauemmaksi. Se oli varmaan niin kuin semmoinen monitorilisko. Mutta mä silleen kikattaen hutkin, että se oli niin absurdin typerä kohtaus. Tämä Urpo pohjoismainen turisti. Mä menen eksymään italialaisen idiotin takia. Ja täällä lisko haluaa syödä hänet.
Niin.
Ja mä näen jotain vaan silloin, kun ukkonen iskee.
Aika.
Silloin se pimeys.
Joo.
Hetkellä. No, tämä oli jo liian pitkä tarina. Mutta siis tässä kävi sitten sillä, että se myrskyssä ne päätti, että kuka tuntee tämän metsän metsurit, jotka vain yöllä täällä Indonesiassa tekee töitä, koska se on niin kuuma päivisin, niin, että siellä ei voi tehdä töitä.
Joo,
ja ne paikalliset metsähobitit olivat vetämässä kännejä yhdellä saarella, josta löytyi baari. Ne kävi hakemassa ne Indonesian metsähobitit, toi ne sinne ja sitten he lähtivät liikkumaan tätä vuorta ylös. Ja mikä oli tässä yksi onni tässä onnettomuudessa, oli se, että mä olen semmoisen solan vieressä, mistä se myrskyvesi yleensä tulee alas. Että siinä ei ole niin paljon kasvillisuutta, että siinä on semmoinen uoma.
Joo.
Niistä kun mä näin niiden jonkun valon, kun näin valon, niin sitten mä lähdin lasketumaan heitä kohti.
Okei, huusitko?
Mä olin sieltä, hello. Ja sitten meillä ei ollut yhteistä kieltä. Laskeudun heidän luokseen. Yhden heistä oli Bintang olut kainalossa. Lämmin indonesialainen kainalo olut. Mä olin give it to me. Joimisen, ja sitten oli tupakkatauko siinä painistusmökillä. Ja vasta sitten pääsin ystäviini luo. Mitä me tästä opimme? Se, että jaguarin henki sueli minua monitoriliskolta.
Niinpä, joo.
Skandalöisi viidakkoseikkailu. Ja joka johtui siitä, että ne oli metsurien merkkejä niissä puissa, niin sitä ei ollut merkitty sitä polkua.
Aivan, eli se oli heille tehtyjä merkintöjä ja sä seikkailit siellä ilman niin kuin oikeata.
Mitään järkeä. Se käkkä oletettu ei ollut täällä viidakossa vuosiin. Ja kun yö pimeni ja mua ei kuulunut, niin se italialainen sanoi ystävälleni Hannalle, se on varmaan pudonnut johonkin rotkoon, että etitään se aamulla, että ei ole mitään tehtävissä nyt.
Oikeasti?
Ja
no Hanna niin, tietää. Tämän arvonen sun henki siis oikeasti on.
Hei Anne, otetaan tähän kohtaan pieni viesti meidän kaupallisilta kumppaneilta.
Joka on tällä kertaa BookBeat. BookBeat on Suomen suosituin äänikirjapalvelu, jossa voi kuunnella äänikirjoja ja lukea e-kirjoja alkaen hintaan 9,99 euroa kuussa.
Kyllä. Mun valinta BookBeatista on Malcolm Gladwellin upea pop science-kirja Välähdys, eli Blink, joka kertoo intuitiosta superkiinnostavasti.
Se on aivan loistava kirja. Ja mun valinta on Henkäys on ilmaa vain, ja se on neurokirurgin kirja kuolemasta. Ja se on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen, koska siinä mietitään tätä medikaalista puolta, mutta myös eettistä ja vähän tämmöistä spirituaalista puolta.
Äärimmäisen kiehtovia kirjoja. Ja jos nämä aiheet ei jostain sitä teitä kiinnosta, niin BookBeatissa on yli 200 000 teosta. Sieltä löydätte aivan takuulla tarinoita, tiedettä, mitä ikinä haluatte elämään.
Ja koodilla Aivoliitto saat uutena BookBeat-käyttäjänä kokeilla BookBeat Premiumia 40 päivää maksutta. Kokeilujakson aikana saat kuunnella ja lukea niin paljon kirjoja kuin haluat. Aloita kuuntelu osoitteessa bookbeat.fi/aivoliitto.
Ja nyt mennään takaisin meidän aivovuoteeseen. Hei, mulla on täällä dataa. New York Times raportoi, että Yhdysvalloissa 70% lemmikin omistajista nukkuu lemmikkiensä kanssa. 65% ostaa karvaisille perheenjäsenille joululahjoja. 23% kokkailee lemmikeilleen. Ja kuuntele tätä. 40% naimisissa olevista lemmikin omistaja naisista sanoo saavansa enemmän emotionaalista tukea lemmikeiltään kuin puolisoiltaan. Kommentoi Anne Kukko.
Siis mä kyllä ostan ton, koska pitkä parisuhde on, meillä on niin paljon niitä niin kuin vivahteita siinä esimerkiksi vaikka, jos on niin kuin eroa lähestymässä, niin kuin esimerkiksi meillä kävi. Ja meillä oli Mimsukissa, Mimosa, joka oli hyvin arka ja herkkä, niin kuin minäkin. Mutta se eläimen energia, siis jos sen eläimen läsnäolo oli lohduttavaa ja semmoista niin kuin, onko se empatia, onko se mitä se on, niin mä en osaa sanoa, sille mun mielestä niin kuin pitäisi löytyä sanaa, mutta mä vaan niin kuin rakastin, että se eläin on siinä, niin kuin tavallaan siinä samassa tilassa, että meitä onkin kolme, meitä ei olekaan kaksi, jolla on ehkä paha olla, niin kuin tietyistä syistä, eikä me suoranaisesti riidelty, mutta sehän leijuu ilmassa semmoinen tietynlainen, herranjumala, kun avioero on tapahtumassa, niin eihän se nyt suoranaisesti riemusta hihkuta, jolloin siinä käydään niin kuin tavallaan tosi syvällä ja epäröidään ja tunnetaan kaikkia mahdollisia tunteita. Ja sitten sattuu vielä olemaan näitä kuolemia tässä näin, niin se mä kyllä niin kuin ymmärrän, ja onko se empatia vai onko se vaan sitä energiaa. Mä ehkä kutsun sitä niin kuin energiaksi.
Mm-hmm. Sä lähdet hippiosastolle.
Mä lähden sinne.
Mutta siis eläimethän aistii tämmöisiä asioita, koska se on kuullut niiden toimintaan. Hevoset aistii, että mikä tunnelma laumassa on, tai sudet, kissa, eläimet, mitä enemmän lauma-eläimiä, niin sitä enemmän niitä kiinnostaa. Että mikä tämä tilanne. Nehän tutkii tällaista, onko tässä vaara, uhka, parittelu, nukkuminen, päiväunet, mikä on kyseessä. Niin totta kai he on tietoisia tästä. Ja tämä on musta kiehtova fakta. Lemmikin omistajat itse ovat usein sitä mieltä, että heidän riskinsä sairastua monin sairauksiin on pienempi kuin muiden. Tätä ajatusta tukee se, että pelkästään lemmikin silittäminen tai esimerkiksi kissan kehräyksen kuuleminen laskee verenpainetta ja vähentää stressiä. Tämä on tutkittu asia. Myös tutkimukset tukevat väitettä, lemmikin omistajan riski sairastua useisiin sairauksiin on pienempi kuin ihmisen, jolla ei ole lemmikkiä. Tämä on kokonaisvaltaista eli fyysistä, mentaalista ja psykologista.
Mä tiedän, että sun on kaksi kissaa kotona, burmalaisia, tiedän niin kuin luonteen laadut ja kaikki. Mikä sun niin kuin fiilis on tästä asiasta, niin kuin, että antaako ne empatia tai mikä
totta
on
kai. Se? Totta kai, täysivaltaisia perheenjäseniä tai mä oon niiden au pair.
Mä luulen, että sen jälkimmäinen voi olla.
Mutta tavallaan se kommunikaatio on musta äärimmäisen kiehtovaa, koska siinä ei ole sanoja.
Niinpä.
Mutta se on syvää. Siinä on olento, joka on silleen, että hei, mitä kuuluu ja mitä tehdään nyt. Että
juuri
niin. Ei mieti tulevaa eikä silleen, että hei, se mitä sä sanoit 2 viikkoa sitten ruokina yhteydessä oli musta todella triggeröivää. Niin kuin, meillä on näitä painolasteja, mitä meillä on ihmisten kanssa, jotka me koko ajan peilataan sitä, mikä meidän yhteinen historia on. Vaan on oikeasti silleen mindfulness. Me ollaan tässä, olemme elossa juuri nyt. Se on aitoa olemassaoloa. Suomalainen rauhoittuu menevällä metsään. Mä menen metsään ja okei, viina tai metsä. Tai joissain tapauksissa molemmat. Mutta sitten tässä oli tämä aspekti, mikä kiehtoo mua paljon, koska mä teen erilaisia asioita työkseni, jotka varmaan jonkun niin kuin konservatiivisemman henkilön mielestä on pöyristyttävää perseilyä. Mutta mehän leikitään eläinten kanssa. Me niin kuin leikitään kissan ja koiran kanssa. Se on niin kuin leikkiä, se on niin kuin elämään sopivalla asenteella suhtautumista.
Juuri näin. Ja ihmisillähän, jos nyt puhuta urheilusta, onko urheilu, voi olla jonkunlaista leikkiä, mutta niin kuin seksihän aikuisella on niin kuin semmoinen, niin kuin, vaikka vähän hieman ehkä moni ei kutsu leikiksi, mutta se
okei,
on.
Okei, nyt varovaisesti Anni, kun olet eläinjaksossa, olet puhumaan seksistä, mä en tiedä mihin tavan menossa.
Tavallaan se lupa leikkiä, niin se, niin kuin sä sanoit, niin me leikitään niin kuin, siis Mimosan kanssa tehtiin koko ajan niin kuin juostiin toisiamme. Me jahdattiin toisiamme, siis se, ja se oli monemmin puolista, että välillä hän minua ja minä häntä. Ja niin kuin, en mä nyt välttämättä miesten kanssa.
Miksi ei? Tämä on musta just outoa, että meillä pitää olla lupa leikkiä. Niin kuin, haen Eviralta lupaa leikkiä piilosta Anne Kukkoon. Miksi ei? Lapsena me oltiin, leikitään. Juokse pakoon, niin mä jahtaan sua.
Kyllä, kyllä.
Mutta sehän on niin kuin mielenhäiriön merkki, jos me tehtäisiin sitä tässä aikuisten maailmassa. Tai Alepassa mennään jahtamaan toisen. Me heilutaan kurkkua ja heilutaan karjalanpiirakkoa. Hei, mitä sä sanot? Mä oon kerran kohdannut ihmisen, joka sanoi ihan pokkana, että
mä en pidä eläimistä.
Mitä toi statement kertoo sulle?
Jos sä sanoisit mulle nyt noin, niin susta niinku viipaloituis. Susta jäi siellä niinku 1/10. Siis niinku henkisesti tietyllä tavalla. Että niinku se on jotenkin niin iso asia, jos sä sanot, että sä et pidä niinku mistään eläimestä. Niin
se sisältää mun mielestä jo sen olettamuksen, että sä et ole itse eläin. Siinä on hyvin monta niinku sipulin kuorta välissä, mutta se on vähän, mutta kun eläin.
Jos se luonnon kunnioitus tulee siinä samalla, koska niinku, tuohan niinku, en tiedä, tämmöinen Ghiblin vanha elokuva Nausikaa, jossa niinku, se on vuonna 84 tehty piirroselokuva, joka on niinku aivan itkettävän kaunis, missä niinku tavallaan pieni tyttö niinku ikään kuin puolustaa ötököitä. Ja niin kuin siitä on tullut olla meille, meidän kotiin se, että jos meillä on hämähäkki, niin mä sanon, että jos antaa hämähäkin olla. Ja sitten jos on liian monta, niin laitetaan niitä ulos. Mutta että siitä on tullut jotenkin semmoinen niin kuin semmoinen tietty kunnioitus, jos ihmisellä ei ole kunnioitusta tai semmoista niin kuin se pidä eläimistä, niin siihen menee myös niin kuin tavallaan myös koko luonto, tietty tavalla, se koko kiertokulku.
Se on valtava niin asia, se on vähän niin kuin, että ja mä en tykkää vedestä, tai ruoka ei mua varten. Joka sille, no, mä kerron sulle tarinan, picture this. mä olin kerran dateillä. Ja sitten mä olin tehnyt animalia jonkun, se oli musta turkissomisteiden vastainen kampanja. Tässä herättiin kysymyksiä niin kuin turkiksen käytöstä. Mm. Ja sitten oli vaan kasuolikeskustelu, mitä olet tehnyt. Mä olin sille, että no, mä olin tässä animalian kampanjassa ja puolustan eläinoikeuksia. Vastapuolella istuva henkilö sanoi, miksi. Mä olin sille, koska eläimet kiinnostaa mua ja tämä on asia, jota kohtaan koen intohimoa. Miksi? Okay. No, mutta sitten hänen, mä olin siellä, että miksi sanot näin? Niin kuin, kerro, voitko analysoida itseäsi? Hän sanoi, että eihän eläimillä ole sieluja. Ei ole sieluja, niin nehän on vaan niin kuin ikään kuin käyttötavaraa. Mä olin tälle, mic drop,
oh, pen turn drop. Turn off.
Let me get my coat. Mutta tämä sielun käsite on äärimmäisen kiehtova, koska mikä se sielu on? Eihän sitä tieteellisesti ole pystytty todistamaan.
Joo, mihinkä se sielu määritellään. Ja sitten kun tuostahan tulee heti mieleen niin kuin alkuperäiskansojen, niin kuin ei välttämättä uskonnot, vaan tavat ajatella. Ehkä siellä ei puhuta uskonnoista, mutta ne on yhtä vahvoja henkisiä kokemuksia. Hmm. Ja siellä aina kunnioitetaan eläimiä, elämää ja luontoa, joka tuntuu niin paljon aidommalta ja oikeammalta. Ja siinä ei niin kuin tavallaan käydä keskustelua, että onko jonkun toisen eläimen sielu arvokkaampi kuin sun sielu, koska sitten tavallaan, kyllähän heitäkin varmaan siellä tapettiin ja sitten tämä mammuttiperhe sai mukavan, vähän ehkä luisevan kaverin sitten sinne, mutta että toisin päin myöskin, että siellä ymmärrettiin se. Ja
jep, ja tämä on musta klassinen lainaus, joka musta on aina ollut tosi hieno, se Intian entinen pääministeri, arvostettu ajattelija Mahatma Gandhi sanoi näin. Kansakunnan sivistyksen taso näkyy siinä, miten se kohtelee eläimiään. Mulle tuli mieleen myös hämmentävä muisto tästä niin kuin lemmikkiosastolta. Mua on aina kiinnostanut eläimet paljon. Mä olin tekemässä pilottia sitä lemmikkiohjelmasta tai eläinohjelmasta. Mä olin erässä lemmikkikaupassa ja sitten mä kysyin niiltä myyjiltä, että pystyttekö te profiloimaan niin kuin minkä lemmikin ihminen omistaa, kun ne kävelee sisään. Onko toi marsu? Täti tai käärmesetä. Ja sanoin, että ehkä joo. Mutta asia, mikä mulle jäi mieleen, oli se, kun siellä oli käärmeitä ja sitten lemmikkirottia. Ja tässäkään vähän niin kuin ihmisten maailmassa ei ole niin kuin semmoista niin kuin reiluuden sääntöä, että elämä menee, miten se menee. Koska sitten mä olisin, että mitä käärmeille syötetään? Ne sanoivat, että no jyrsijöitä. Mutta Suomen muista eläinsuojelulainsäädännön mukaan niin kuin eläviä asioita heille ei saa syöttää. Hyönteisiä jo saa, mutta sitten jyrsijöitä tällaisia ei saa elävänä syöttää käärmeille. Joten mä sanoin, näyttäkää mitä niille semmoinen kuin tavallaan eettinen käärmenomistaja syöttää. Niin niillä on jääkaappi tai pakastin, missä oli rottia. Niin kuin, jotka olivat siirtyneet ajasta ikuisuuteen, oli sille litistetty ja pakastettu.
Okay.
Mä ajattelin, mikä ero näillä pakastirotilla on noihin potentiaalisesti niin kuin paratiisielämän saaviin lemmikkirottiin.
Aivan.
Ei mikään. Bad luck. Huono ingen vinst ja arpa onni. Mutta miksi tämä jäi mulle mieleen, kun mä kysyin, miten nämä rotat siirrettiin ajasta ikuisuuteen? Henkilö sanoi, kaasulla. Ja sitten mä kysyin, missä maassa tämä tapahtui? Saksassa.
Eikä.
Mä sille, okay, no comment.
Mä oon saanpa kuullut tämmöisen asian, että jos ihminen änkyttää, niin se ihminen ei saa puhuttua ihmiselle, mutta se pystyy laulamaan. Sä lähdet mulle semmoisen mielettömän äänitarinan, johon liittyy luonnon kunnioitus ja panteri.
Yes, mä suosittelen tätä kaikille. Jaguarista puheen ollen. Tämä on The Moth Storytellers. Tämä on niin kuin 97 vuonna alkanut kokoelma tarinoita, missä ihmiset kertoo elämänsä tarinoita ilman muistiinpanoja, kuten tein äsken tämän viidakkojutun kanssa. Tämä on semmoinen kuin Man and Beast. Tämä on tarina, joka saa mut aina itkemään. Mä kuuntelin sen eilen illalla, itkin taas. Se kertoo jaguareista ja sedästä, jolla on terminaalinen änkytys. Ja sä sanoit, että änkyttäjät voi laulaa, jop, mutta ne voi myös puhua eläimille. Kuunnelkaa se Man and Beast, Alan Rabinowitz. Se on niin kuin yksi ehkä voimakkaimmista tarinoista, mitä mä oon kuullut. 17 minuuttia elämästänne, käyttäkää siihen. Siinä on tämmöinen lainaus, mikä musta on upea. Hän sanoo, puhutut sanat eivät määritä meidän todellisuuttamme. Maailman totuudet eivät ole puhuttavissa, ne pitää tuntea.
Amen.
Ja ehkä paketamme tämän koko eläin karva lahjapaketin James Herriotin sanoi, joka eläinlääkäri ja kirjailija, kirjoitti BBC:nkin sarjaksi tekemän Kaiken karvaiset ystäväni TV-sarjan. Tässä mun vapaa käännös hänen lainauksestaan. Jos se, että omistaa sielun, tarkoittaa kykyä tuntea rakkautta ja uskollisuutta ja kiitollisuutta, on eläimillä asiat paremmin kuin isolla joukolla ihmisiä.
Tähän on hyvä lopettaa.
Jep. Kiitos.
Kiitos.